145 sano. Vafodor va odil Xudoga hamdu sano.
Hamdlar bo'lsin. Ey jonim, Xudovandni madh qilgin. Tirik ekanman, Xudovandni madh qilaman. Umrim boricha Xudoyimni tarannum etaman. Umid bog'lamang beklarga, najot berolmaydigan odamzodga. Uning ruhi chiqib, o'z tuprog'iga qaytar. O'sha kunning o'zida puchki chiqar uning barcha murod orzulari. Yaqub Tangrisini yordamchim deb bilgan, Rabbim deb Xudovandga umid bog'lagan har bir inson baxtlidir. O'zi yer u osmonni ham, dengizni ham, ulardagi har bir mavjudotni ham yaratgan U abadiy vafodorligini saqlaydi. Xudovand ezilganlarni himoya qiladi. Ochlarga non, asirlarga ozodlik beradi. Xudovand ko'rlarning ko'zini ochadi. Qaddi bukilganlarni u rostlaydi. Solihlarni sevadi Xudovand. Xudovand g'ariblarni asraydi. Yetim va bevalarga mador beradi. Fosiqlarni esa yo'llaridan adashtiradi. Xudovand abadiy hukm surgay. Sening xudoying ey Sion davrdan davrga saltanatli bo'lgay. Hamdlar bo'lsin.